9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Savet za nacionalnu bezbednost zaseda preko sutra zbog izjave Izetbegovića da se nada da će Bosna i Hercegovina priznati nezavisnost Kosova. Savet bezbednosti razmatraće novi izveštaj Guteresa o radu misije na Kosovu. Obeležava se svetski dan dijabetesa, sve češće bolest mladih zbog gojaznosti. Vaterpolisti Srbije kreću u odbranu trofeja u svetskoj ligi iz Zrenjanina i to protiv Rumunije. Fudbaleri Srbije igraće u podne prijateljsku utakmicu protiv Južne Koreje. Zahlađenje s kišom i snegom zahvatilo čitav region i u Srbiji osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sneg, najviša temperatura od 6 do 15 stepeni, a ovoga jutra u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu i Novom Sadu 5, u Nišu 6 stepeni.
U trenutku kada Srbija i Bosna i Hercegovina pokušavaju da reše pitanje razgraničenja granica, jedna izjava dovodi u pitanje teritorijalni integritet naše zemlje. Zbog izjave bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da se nada da će ta država priznati nezavisnost Kosova, Savet za nacionalnu bezbednost zasedaće prekosutra. Zvanični Beograd tu izjavu okarakterisao je kao skandaloznu i nedobronamernu. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković kaže da vrlo ozbiljno treba shvatiti izjave Bakira Izetbegovića.
Ono što je najopasnije kod ovoga intervjua i kod ove izjave jeste što on u stvari nam govori o pravoj nameri jednog od predstavnika naših suseda. A to je da se ne poštuje teritorijalni integritet Srbije, koji god konkretan odgovor Srbije da bude. Ja sam uveren da će on biti neuporedivo ozbiljniji i da će biti na liniji naše politike koju Republika Srbija i predsjednik Vučić sprovode već godinama unazad. Mislim da je Bakir Izetbegović do sada u svom delovanju neretko imao podršku od nekog stranog faktora, ali to za nas ovde nije važno. Suština u tome je da mi napokon, posle višegodišnjeg ulaganja u odnose sa Bošnjacima, sa Bosnom i Hercegovinom, čujemo od njihovog legalnog i legitimnog predstavnika nešto što bi on uradio da od njega zavisi.
Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da ne vidi šta stoji iza ovakve izjave Bakira Izetbegovića, jer je ona praktično nesprovodiva u praksi.
Svako ko pozna institucionalni aranžman koji postoji u Bosni i Hercegovini zna da takva odluka ne bi mogla biti doneta bez saglasnosti srpskih predstavnika u organima države Bosne i Hercegovine. Dakle, uopšte mi nije jasno zbog čega je ova izjava sada data i šta je njena politička namera, izuzev što će na opet jedan način posle konsolidacije odnosa koje smo videli u septembru prilikom posete predsjednika Vučića Sarajevu ponovno uslediti jedna kriza u odnosima između dviju država. A da su se bošnjačka i hrvatska komponenta u BiH pitale, Kosovo bi bilo priznato još pre 10 godina.
Izjava zvaničnika Bosne i Hercegovine je marketinški potez i namenjena je samo njegovom biračkom telu, smatra Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Nije, ovo je prvi takav njegov izlet. On je prošle godine, na primjer, tražio reviziju presude Suda pravde povodom tužbe za genocid u Srbiji. 10 dana se oko toga zamajavala javnost u Bosni i Hercegovini, Srbiji, u regionu u celini. Ova njegova izjava je naišla na očekivano nezadovoljstvo u Srbiji.
Izjava Izetbegovića dolazi manje od mesec dana pre njegove posete Beogradu. U međuvremenu reagovao je bivši ambasador SAD-a u Beogradu, William Montgomery. Kaže da su reči Izetbegovića opasna provokacija i da se nada da će međunarodna zajednica snažno reagovati. Srbija je, smatra Montgomery, već nekoliko godina faktor stabilnosti u regionu, ali ne može sama bez pomoći regiona i Evropske unije da učini Balkan stabilnim.
Kosovo će biti tema u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde će generalni sekretar Antonio Guterres podneti redovan tromesečni izveštaj o radu UNMIK-a. Guterres je u izveštaju ponovio da je važno da se nastavi dijalog Beograda i Prištine, kao i da se sprovedu dogovori od pre 4 godine. Stavove Srbije predstavit će šef diplomatije Ivica Dačić. O dometima misije na Kosovu čućemo više od naše novinarke Tanje Vujsić.
Kada je misija Ujedinjenih nacija došla na Kosovo nakon rata 99. godine, bila je jedna od najvećih te vrste na svetu. A nakon dolaska misije Evropske unije, to jest Euleksa, uloga UNMIK-a je potpuno marginalizovana. Dugogodišnji novinar koji izveštava sa Kosova i Metohije, Željko Tvrdišić, za Radio Beograd o ulozi UNMIK-a danas kaže:
Uloga UNMIK-a na Kosovu danas je da nadgleda rad institucija, kvartalno izveštava o situaciji Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i da služi kao podrška institucijama, ali samo ako se to prethodno od njih traži. Izdavanje međunarodnih poternica ide preko UNMIK-a, tako da su oni jedina veza Kosova sa Interpolom. UNMIK radi i sertifikaciju kosovskih dokumenata koji su potrebni građanima za ostvarivanje određenih prava u državama koje nisu priznale Kosovo. Na primjer, preko UNMIK-a se overavaju određena školska dokumenta i dokumenta koja su, na primjer, neophodna za regulisanje penzija u centralnoj Srbiji. Na Kosovu je prisutno, ako se ne varam, manje od 400 službenika UNMIK-a. Sa jedne strane, Priština traži smanjenje i na kraju ukidanje UNMIK-a, dok Beograd zagovara stav da UNMIK treba da nastavi rad u nesmanjenom obimu i sa neizmenjenim mandatom. Ja lično ne verujem da će doći do ukidanja UNMIK-a, bar ne dok ne bude potpune normalizacije odnosa na relaciji Beograd-Priština.
Novinarka iz Beograda Jelena Petković, koja se duže od deceniju bavi Kosovom, smatra da u svakodnevnom životu Srba nisu vidljive ingerencije UNMIK-a.
Kao što nije bio vidljiv ni učinak kada je reč o istragama, ubistava, otmica, sudskim procesima vezano za imovinu Srba, dok je to bilo u njihovom mandatu. Od kako je postalo jasno da ni Euleks ne daje bolje rezultate, svedoci smo igre krivice između te dve misije, u kojoj su najveći gubitnici građani, koji ni od jedne ni od druge misije nisu osetili pravnu sigurnost. Euleks je u poslednjih 9 godina postepeno prepuštao nadležnosti kosovskim institucijama i zapravo se njihov mandat prvenstveno sveo na nadgledanje i savjetovanje. S druge strane, kosovske institucije nisu u stanju da ispoštuju ni osnovna ljudska prava, poput prava na srpski jezik. Legitimno je pitanje kako bi te institucije se ponašale kada ne bi bilo tu nikoga da ih nadgleda. Zato je opstanak Euleksa i UNMIK-a potreban.
Ovome dodajmo i to da je Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova više puta tražilo da se misija UNMIK-a ukine, jer je, kako ocenjuju, nepotrebna.
Viši sud u Beogradu za manje od sat vremena izreći će prvostepenu presudu sedmorici optuženih za paljenje američke ambasade 2008. godine u Beogradu posle mitinga Kosovo je Srbija. To je druga prvostepena presuda, pošto je prvu, prošle jeseni, ukinuo apelacioni sud zbog nerazumljivosti i protivrečnosti i naložio ponovno suđenje. Na ovaj slučaj podsjeća nas Ida Maričić.
Optuženi Dejan Vučković, Đorđe Tomin, Nikola Kosanović, Filip Backović, Dragan Marinkov, Marko Novitović i Milan Tomas u završnoj reči na kraju suđenja izjavili su da nisu krivi i tražili su oslobađajuću presudu. Naglasili su da ih nijedan svedok nije optužio, da se suđenje nepotrebno oteglo, kao i da očekuju da presuda neće biti rezultat političkog pritiska. Tužilaštvo je sa druge strane tražilo da se optuženi oglase krivim i osude po zakonu za teško krivično delo protiv opšte sigurnosti. Prvom presudom prošle jeseni, koju je apelacioni sud ukinuo, optuženi su bili osuđeni na uslovne kazne od 6 do 10 meseci. Podsećamo, u požaru prilikom upada u američku ambasadu poginuo je Novosađanin Zoran Vujović. Njegova porodica, kao ni ambasada Sjedinjenih Američkih Država, nisu u ovom postupku tražile odštetu. Međutim, svi američki zvaničnici koji su dolazili u našu zemlju insistirali su da se otkriju i kazne oni koji su zapalili ambasadu, kao i oni koji su im to omogućili. I na ovu novu presudu tužilaštvo i odbrana će imati pravo da se žale apelacionom sudu, koji treba da donese pravosnažnu odluku.
9:09 slušate vesti u 9. Iranske vlasti su okončale spasilačke operacije u oblastima koje je pogodio snažan zemljotres i saopštile da je u potresu poginulo najmanje 450 ljudi, a povređeno 7000. Zemljotres je jačine 7,3 stepena po Richterovoj skali na iransko-iračkoj granici izazvao je veliku materijalnu štetu i pokrenuo klizišta. Bliskoistočni mediji javljaju da se potres osjetio i na jugoistoku Turske, kao i u mnogim delovima Izraela. Detaljnije o tome i ostalim vestima iz sveta, Nikola Denčić. Britanska premijerka Tereza May optužila je predsjednika Rusije Vladimira Putina za aneksiju Krima, podsticanje sukoba u istočnoj Ukrajini, narušavanje reda u evropskom vazdušnom prostoru i sajberšpijunažu koja uključuje mešanje u izbore širom sveta. Mayova je u obraćanju poručila da Putin pokušava da informacije pretvori u oružje i da će se Ujedinjeno Kraljevstvo sa saveznicima boriti protiv ruskih akcija koje, kako je navela, prete međunarodnom poretku. Glavni i odgovorni urednik ruske televizije RT, Margarita Simonjan, izjavila je da je američka redakcija te kuće registrovana u tamošnjem ministarstvu pravde kao strani agent. Kako prenosi Reuters, to je jedan u nizu pritisaka na ruske medije nakon optužbi da se Moskva direktno umešala u američke predsjedničke izbore. Britanska agencija podsjeća da je prošlog mjeseca Twitter objavio da više neće dopuštati oglašavanje medijskih organizacija koje imaju podršku Kremlja. Moskva je u više navrata ta odbacila optužbe za mešanje u izbore i poručila da su potezi protiv ruskih medija akt neprijateljstva. Saradnja Rusije sa Turskom i Iranom daje konkretne rezultate u Siriji i stvara uslove da tamo otpočne dijalog, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin posle razgovora sa turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom. Posle sastanka koji je trajao više od 4 sata, Putin je najavio da će se uspješna saradnja Moskve, Ankare i Teherana nastaviti.
14. novembra širom sveta obeležava se Međunarodni dan borbe protiv dijabetisa, kako je plavi krug zaštitni simbol, mnogi ustanove danas će biti obojene u plavo. Lekari upozoravaju da broj obolelih zbog gojaznosti i nezdravog života ubrzano raste i procenjuje se da će za 2 decenije svaka 10. osoba imati šećernu bolest. Dijabetis je 5. uzročnik smrtnosti u Srbiji, a više o tome Marina Bajić.
Dijabetes ne boli, zbog toga svaki 3. oboleli ne zna da je bolestan, pa se i ne leči. Bolest otkrije kad je uznapredovala i kad postoji velika šansa da dođe do gubitka vida, invaliditeta i oboljenja srca, kaže Stela Prgomelja, potpredsjednik Dijabetološkog saveza Srbije. Spas bi bila savremena terapija, koja tvrdi, nažalost, nije dostupna većini pacijenata.
Postoje novi lekovi, novi molekuli koji bi mogli u nekim slučajima da se primene. Sad kad treba se primene, onda lekar kaže, znate, ovo je idealan lek za vas, ali vi morate platiti toliko i toliko jer nije na recept.
Pored dobre terapije potrebna su i savjetovališta. Država ih je prošle godine ponovo vratila u zdravstvene ustanove, međutim, da li funkcionišu, zavisi od lokala, tvrdi Prgomelja.
A kako se koja dom zdravlja organizovao? Negde super rade, a negde su samo na papiru, iskreno da budu.
To je znak da mora još puno toga da se uradi, kaže predsjednik Republičke stručne komisije za dijabetes, dr. Nebojša Lalić. Od fonda tvrdi, imamo obećanje da će inovativni lekovi od iduće godine biti na pozitivnoj listi. Uskoro će se, kaže, povećati i broj tračica za merenje šećera u krvi koje pacijenti mesečno dobijaju na recept. Registar obolelih, samo što nije završen, kao i nacionalni program za kontrolu te bolesti. Sve imamo, zaključuje profesor, potrebno je da ubrzamo primjenu.
Globalno dijabetes raste, predstavlja opasnost za ekonomiju, donosi veliki invaliditet i procenjuje se da će troškovi se toliko uvećati da se više sa njima neće moći izaći u susret.
A troškovi su takvi da lečenje posljedica državu košta 10 puta više nego ulaganje u prevenciju, objašnjava ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
U Srbiji dijabetes je 5. vodeći uzrok umiranja i 5. vodeći uzrok opterećenja bolestima. Institut za javno zdravlje Srbije procenjuje da oko 710.000 odraslog stanovništva Srbije ima dijabetes. Približno polovina obolelih čini radno sposobno stanovništvo, ali se tip 2 dijabetesa sve češće dijagnostikuje kod dece i adolescenata, kao i posljedica rastuće epidemije gojaznosti.
Podizanje svesti o značaju redovnih pregleda mora zato da nam bude prioritet, tvrdi ministar. Kad je dijabetes u pitanju, žeđ, pojačano mokrenje, umor, zamagljen vid i gubitak težine prvi su znaci da treba da posjetite lekara. Pravilna ishrana i fizička aktivnost značajno smanjuju rizik od oboljevanja.
A i u Skupštini Srbije će danas biti reči o zdravlju. Naime, poslanici počinju novu sednicu o setu zakona upravo iz oblasti zdravstva. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Zakonom o medicinskim sredstvima uređuju se uslovi za proizvodnju i promet uređaja, aparata, softvera ili reagensa koji se koriste za utvrđivanje dijagnoze, ispitivanja ili podršku začeću. Ovaj zakon se ne odnosi na lekove, kozmetiku ili tkiva, a donosi se zbog usaglašavanja sa direktivama i drugim propisima Evropske unije. U Zakonu o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama dodaje se član koji propisuje da je za podatke koji čine integrisani zdravstveni informacioni sistem Republike zadužen Zavod za javno zdravlje. Njegova dužnost je da o svakoj povredi i bezbednosti podataka obavesti lica na koja se ti podaci odnose, Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i Poverenika za informacije od javnog značaja. Poslanici će razmotriti i potvrđivanje finansijskog ugovora sa Evropskom investicionom bankom o rekonstrukciji kliničkog centra u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Na početku današnje sednice poslanici će imati pravo da postavljaju poslanička pitanja, a sledi višečasovno utvrđivanje dnevnog reda, tako da se početak rasprave o zakonima očekuje kasno posle podne.
9.15. slušate Radio Beograd 1. U Domu omladine Beograda počinje Međunarodni festival zelene kulture Green Fest. Šta očekuje publiku, najavljuje organizator festivala Vladan Šćekić.
Ono što će svi posetioci imati prilike da vide ove godine jeste ukupno 8 dugometražnih filmova iz 2017. i 2016. godine koji su obeležili ove godine, i ono što bismo mogli da izdvojimo jeste film u kome Oskarovac Leonardo DiCaprio vodi gledaoce putem pet kontinenta, otkrivajući uzroke i posledice klimatskih promena, a pored toga ćemo imati još nekoliko zaista zanimljivih filmova, pored filma U poteli za koralom, Plastični okean, Buđenje permakulture, Stvarna cena, Doba posledica i Održivo.
A vaterpolisti Srbije danas kreću u odbranu trofeja u svetskoj ligi, to iz Zrenjanina. Prvi protivnik je Rumunija, javlja Milen Novaković.
Vaterpolo savez se odlučio ponovo za zrenjaninski bazen jer su dosadašnji mečevi odlično organizovani, a i da nastavi popularizaciju vaterpola u ovom delu Srbije gde nastupa vaterpolo klub Proleter. Selekcija Rumunije koju predvodi naš stručnjak Dejan Stanović od juče u Zrenjaninu, a naši reprezentativci dolaze danas. Očekuju se pune tribine. Nažalost, kapacitet je ograničen na oko 400 mesta. Ulaznice se prodaju na biletarnicama kulturnog centra i gradskog bazena, a za sve koji ne budu ušli na tribine bazena, direktan prenos je na našoj televiziji od 19 časova.
Pre toga, poslednju ovosezonsku utakmicu, a fudbalska reprezentacija Srbije igraće u podne u Južnoj Koreji. O tome i tenisu Saša Mikić.
Fudbalska selekcija Srbije od 12 sati igra drugu utakmicu na azijskoj turneji. Domaćin orlovima je Južna Koreja. Mlada reprezentacija gostuje u isto vreme i Jermeniji. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo Srbija je do sada ostvarila 4 pobede u isto toliko utakmica. Sinoć u Milanu Italija je dočekala Švedsku u baražu za fudbalski šampionat sveta koji se održava dogodine u Rusiji. Šveđani su imali prednost iz prvog meča koji su dobili sa 1-0 i uspeli su da je sačuvaju. Na kraju 0-0, pa stoga Italijani prvi put posle 60 godina neće učestvovati na svetskom prvenstvu. Bugarski teniser Grigor Dimitrov ostvario je prvu pobedu u karijeri na završnom Mastersu, pošto je u prvom kolu grupe Pitsampras savladao Austrijanca Dominika Tima sa 6-3, 5-7 i 7-5. U drugom meču sastali su se Španac Rafael Nadal i Belgijanac David Goffin, koji je napravio iznenađenje i slavio sa 7-6, 6-7 i 6-4. Danas, u drugom kolu grupe Boris Becker, igraće Čilić Sok i Federer Zverev.
Košarkaši Partizana u dvorani Aleksandar Nikolić dočekaće večeras nemačku Albu u 6. kolu Evrokupa. Taj susret počinje u 20 časova.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Gde tražiti uzroke sve brutalnijeg nasilja među mladima? Gde su se izgubili empatija i želja da se pomogne drugu u nevolji? Kakva nam je kaznena politika? Za talasanje govore Milja Krivokuća iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete, dr. Oliver Vidojević, psihijatar za decu i adolescente i Dragan Rolović, specijalni pedagog Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd. Utorak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Na Barskoj pruzi ponovo je uspostavljen redovan saobraćaj vozova preko Valjeva. Međunarodni vozovi za Bar polaze iz Beograda u 9.10 i u 21 sat, a iz Bara za Beograd u 7.10 i u 19 sati. Što se vremena tiče, zahlađenje sa kišom i snegom zahvatilo je čitav region. U Hrvatskoj i Sloveniji snežne padavine prave probleme u saobraćaju. U Bosni i Hercegovini na snazi je žuti meteo alarm, pada kiša, sneg i susnežica. Tako vreme zadržat će se i narednih dana. U Crnoj Gori na crveni meteo alarm zbog jake kiše, udara vetra i grmljavine. Hladno je u Srbiji, 5 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu 6. Tokom dana moguće su i padavine. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno i osetno hladnije. Tokom dana padaće uglavnom slaba kiša u prekidima. Na višim planinama jugozapadne Srbije kiša će preći u vlažan sneg i očekuje se formiranje manjeg snežnog pokrivača, a najviša temperatura biće u intervalu od 6 stepeni na zapadu i severozapadu do 15 stepeni na istoku Srbije. U Beogradu takođe oblačno, osetno hladnije u odnosu na jučerašnji dan, povremeno sa slabom kišom. Dnevna temperatura biće bez većeg kolebanja tokom dana oko 6 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Bojana Tufekđić, Marko Milojević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.